det er det, som langt de fleste siger. Altså, de siger, når jeg er ensom, eller når jeg skammer mig, eller når jeg er vred, så hjælper det at skade mig selv på den ene eller den anden måde.
Ja, men det er vel lidt de samme endorfiner, der kan udløses ved hård træning? For
jamen, det er det. Mm. Det er det. Og det er derfor, man også kan blive afhængig af det.
Ja, ja.
Positive addiction talte man om for 30 år siden.
I Brinkmanns Brix prøver jeg at finde ud af, hvordan det besværlige menneskeliv leves bedst muligt. I dag tager vi et emne op, som er både tungt og voldsomt. Men jeg vil begynde lidt blødt for at vise, hvad der helt grundlæggende måske er på spil. Jeg elsker at løbe en tur efter en lang og travl arbejdsdag. Det er afstressende, og jeg får styr på tankerne i mit hoved, og det giver en form for ro efterfølgende, som jeg ikke kan sidde og tænke mig til. Men en løbetur er ikke altid i sig selv behagelig. Et menneske løber jo på trods af åndenød, ømme ben, nogle gange endda udendørs i regn og kulde. Jeg fortæller ikke det her for at sammenligne det med dagens tema, som er selvskade. Men når jeg hører mig selv tale om løbeturene, og det kan også være virkelig hård intervaltræning, hvor jeg giver den alt, hvad jeg har, så må jeg jo nok indrømme, at det lyder jo som en slags hjælp til at håndtere stress, svære følelser og sådan noget. Det er en metode, der bringer balance i systemet. Så jeg vil gerne spørge eksperterne. Er det også sådan, en ung person, der selvskader, tænker på det? For så kan jeg jo pludselig forstå noget, der ellers forekommer mig meget fjernt. Altså at påføre sig selv et ubehag for at få tankerne væk fra noget andet. Og eksperterne er psykologerne Lotte Rubæk og Bo Møhl, der for 3 år siden satte sig for at finde ud af, hvorfor antallet af selvskadende unge er eksploderet i de seneste årtier. Og resultatet findes nu i form af en bog med en lidt flertydig titel i 1000 stykker, eller som der står, sådan er ordene delt på forsiden, i 1000 stykker. Og i dag lægger vi altså den her lidt mystiske fænomen selvskade på Brixen. Velkommen tilbage, Lotte og Bo. Når jeg siger tilbage, er det jo fordi, I har været gæster i programmet før, og vi har glædet os til at byde jer velkommen igen. Og tillykke med jeres bog.
Tusind tak,
Svend.
Mm-hmm. Og før vi skal have svar på mit indledende spørgsmål om, altså det jeg beskriver her, har det overhovedet noget med det fænomen at gøre, som I er inde på? Altså det er jo sådan lidt, at jeg famler for at forstå det ud fra mit eget liv. Mm. Men jeg vil gerne begynde med at høre jer, hvad I selv gør for at dulme de svære følelser, der jo uværligt kommer en gang imellem i et menneskeliv, Lotte.
Mm. Mm. Jeg gør mange forskellige ting, og det tror jeg, de fleste mennesker gør. Først og fremmest, så taler jeg med nogen. Altså, jeg bruger ret meget sproget til at komme af med de svære oplevelser, eller de svære følelser, jeg har.
Ja.
Det er sjældent, at jeg tænker en tanke, uden jeg også siger den højt, så jeg går sjældent og tumler med tingene alene. Men hvis vi skal snakke om det her med at bruge kroppen, og tage kroppen i brug for at nedregulere sig selv, så har jeg også et kæmpe behov for at gå en tur hver dag. Jeg tror, jeg bliver betegnet som gådamen hjemme i vores område. Og det skal jeg simpelthen for at få på en eller anden måde at komme i balance efter en travl arbejdsdag.
Ja.
Det der med at få pulsen op og bare mærke benene, der går af sig selv nærmest.
Men det er vel også behageligt, mens du gør det, eller hvad?
Det er det, det er det.
Fordi det er mit jo ikke.
Nej.
Altid. Nogle gange så er det. Så løber jeg bare for at løbe, og det er dejligt, det føles godt.
Yeah.
Glemmer tid og sted og alt det der. Men andre gange, så gør jeg det også med henblik på, at nu skal det gøre ondt.
Ja, og nu skal
jeg
du
gerne
mærke.
Blive bedre.
Ja, præcis.
Presser dig selv udover. Ja.
Jeg synes også tiltagende grad, hvis jeg har haft en virkelig, virkelig hård uge, at jeg ikke bare har lyst til et glas rødvin eller en drink, jeg har også trang til det. Altså sådan, jeg har virkelig behov for det, for at kunne få skuldrene ned og få slappet af. Lidt a la fru murmester Jessen fra Matador. Jeg har ikke lyst, jeg har trang. Det er det der med at mærke alkoholens effekt i forhold til at puste ud og lige lade hele det her præstationsræs falde lidt til ro.
Ja.
Mm.
Og hvad siger du, Bo?
Afhængig af, hvad det er for en følelse, jeg gerne vil nedregulere, for det er der jo meget stor forskel på, om man så at sige er oppe i det røde felt af ejerskab eller raseri, eller om der er tale om en mere, skal vi sige, depressiv, indadvendt, sort tilstand. Men et universelt middel for mig er nu at hoppe på min cykel, køre igennem Dyrehaven og køre ned og hoppe i vandet.
Ja.
Om vinteren sker der jo endda, man får et sus, et kick, endorfinerne bobler rundt i kroppen på en.
Men det der med at hoppe i det iskolde vand, hvis du også vinterbader, Bo, der er det, vi måske kan nærme os det, jeg prøvede at beskrive. Altså noget, der på sin vis vel ikke er rart, lige mens man gør det, eller hvad?
Det sjove er, at man udvikler en afhængighed af det, så du kan få et sug, en craving i kroppen for at hoppe i.
Ja.
Men selvfølgelig er det koldt, koldt, men du får altså... Du får det godt af det. Det er jo også blevet en, hvad skal vi sige, næsten national fortælling blandt danskere og oppe i det kolde vand.
Så, ja. Selvom undersøgelser viser, nu er det jo et videnskabeligt program, at det faktisk ikke er så stressreducerende, måske tværtimod, som man
rigtigt?
Har troet. Men det laver vi nok et andet program om. Nu får vi alle mulige sure lyttere på nakken, fordi der er så mange, der holder af det, og det skal man selvfølgelig have lov til.
Ja.
Men hvorfor er den slags ikke selvskade? Vinterbadning eller knaldhård intervaltræning med løbeskoene på?
Altså, så der er nogle selvskadeformer, der egentlig kan starte i en normal form, som for eksempel dit intervaltræning, Svend, men hvor det lige pludselig tager overhånd, og så begynder man at mærke, at man har virkelig trang, også selvom man har 39 feber, så skal man også ud og intervaltræne, og man skal mere og mere, man skal mærke mere og mere smerte, og til sidst så bliver det på bekostning af kroppens sundhed, og man begynder at få skader, og man løber alligevel. Så det er, altså man begynder at tale om det som en dysreguleret adfærd, når det ikke bare hjælper på kort sigt, som vi jo oplever med alt det, vi har været inde på her, men hvor det også får negative, langsigtede konsekvenser.
Okay.
Altså, hvor det på sigt bliver skadeligt for kroppen.
Så negative, langsigtede konsekvenser, plus at det skal være på en eller anden måde kulturelt aparte.
Ja.
Det skal ikke være inden for det, vi normalt gør i vores del af verden. Altså, selvom det måske... Altså, vi har jo alle sammen ting, vi gør, som ikke er sunde for os.
Mm.
Men det er ikke det samme som, at det er selvskadende.
Nej.
Det er i hvert fald en meget, meget lette end det normale. Ikke?
Mm.
Jeg havde en patient på et tidspunkt, som løb svarende til 3 maraton løb hver uge. Og det kan man sige, det er jo meget godt, hvis hun havde tiden med hendes parforhold og relationen til børnene osv., var ved at gå helt i stykker.
Mm.
Og der kan man sige, at disse omkostningerne er meget høje, eller var meget høje for hende.
Ja.
Så det kan man kalde selvskade.
Mm.
Det vil det være, Men hvordan skelner man der mellem afhængighedstilstande og selvskadende adfærd?
Ja, det er et godt spørgsmål. Fordi at selvskade, det, altså man kan sige, selvskade, det er jo, at man jo også skal påføre kroppen en skade.
Ja.
Og ved nogen af selvskadeformerne, og det kan også være afhængighedsformer, det kan være stofmisbrug eller alkoholmisbrug, så er der jo også en klassisk afhængighedstilstand til stede, men også det er også en indirekte selvskadeform, hvor man på sigt udsætter kroppen for skade, eller man i hvert fald har stor risiko for, at der opstår skader på kroppen.
Mm.
Så med selvskade, så skal der være, altså der skal opstå en skade på kroppen, for at det er selvskade, og så er der også en gevinst ved adfærden, som kan være, den kan være psykologisk, den kan være fysiologisk. Så ofte med selvskade, så er det sådan en følelsesmæssig regulering, der sker.
Skal intentionen hos den person, der udøver det, være at skade kroppen?
Ikke nødvendigvis. Nej. Ikke nødvendigvis. Fordi vi ser jo mange, som udvikler spiseforstyrrelser eller netop misbrug af forskellige stoffer eller alkohol, som bestemt ikke vil skade kroppen, men hvor vi alligevel
tværtimod,
risikoen, på mange måder tværtimod, ikke? Men risikoen er stærkt forhøjet for, at der sker noget. Ikke? Altså pointen er, at, og det er jo meget menneskeligt, at vi gør hvad som helst for at komme af med det umiddelbare ubehag, om det så er psykisk eller fysisk, også på bekostning af langsigtede konsekvenser. Det er det, der er den følelsesmæssigt dysregulerede adfærd.
Mm.
Og måske kan vi ligefrem komme lidt om lidt ind på den kollektive selvskade, som er et af de nye begreber, vi har fundet på. Men
det er netop.
Men i forhold til den direkte selvskadesvend, som vi også har talt om i det her program før, altså sådan noget som at skære sig selv, brænde sig selv, krasse sig selv til blodet eller slå sig selv, så man får direkte skader på kroppen af, så skal der være en bevidst intention om skade, altså at påføre sig selv en skade.
Ja.
Og det skal der egentlig også med selvskade by proxy. Jeg håber, vi får mulighed for at udfolde mange af de her selvskadeformer.
Kan du sige lidt mere om, hvad det er?
Ja, fordi selvskade by proxy, det er, altså vi udfolder egentlig i vores bog 4 selvskadeformer. Så på den måde, der går vi væk fra den her silotænkning, der tidligere har præget selvskadeområdet, hvor man har fokuseret ind på hver enkelt form for selvskade og prøver at forstå den til bunds. Og her i den her bog, der breder vi det ud og prøver at forstå lighedspunkterne mellem flere forskellige selvskadeformer.
Ja.
Og imellem de her selvskadeformer, så er der forskellige grader af bevidsthed om, at man egentlig påfører sig en skade, og en intention om at påføre sig en skade. Og selvskade by proxy, det er jo egentlig et 10 år gammelt begreb, som vi kan takke den herre, der sidder ved siden af mig her for, Bo Møhl, som han introducerede i 2015. Og det vil i virkeligheden sige, at personen har den samme intention, som hvis de selv påførte sig skaden, altså nemlig at opnå en eller anden form for psykologisk bedring, men de får en anden person eller et andet dyr til at påføre sig den her skade og får så den samme funktion ud af adfærden, som hvis de påførte den selv. Det er en af de...
Hvad kunne det være, hvis man skal se det for sig? Og nu ved jeg godt, det er ikke altid rart at få udpenslet de her ting konkret, men bare for at give...
Jeg kan give et eksempel på, hvad det var. Og det er jo et begreb, som nu også har fået sådan lidt international interesse. Det er ret sjovt. Men første gang, jeg kom på, at der kunne være noget af den type, var i forbindelse med, at jeg lavede supervision, altså vejledte, underviste personale på et lukket afsnit, hvor de havde nogle svært selvskadende patienter, og det er lort siden nu. Og der var en ung kvinde, som de ville holde meget øje med, hvordan hun nu havde det, fordi hun kunne finde på at tage et glas, hvad man jo ikke måtte på det her lukkede afsnit. Men, og så når hun gik op og ned ad gangen, så kunne de mærke hendes uro, og de vidste, at på et eller andet tidspunkt, så ville hun gøre... det, at hun smed glasset, som så splintredes, på gulvet. Og så i løbet af et splitsekund var der jo selvfølgelig tre plejepersoner oven på hende. Jeg talte så med hende for at finde ud af, hvad sker der her? Og der sagde hun, jamen, du skal bare vide, at det giver mig i den grad en forløsning at kunne gøre det. At det raseri, jeg føler imod dem, der holder mig nede og spænder mig fast i bælter og sådan nogle ting. Og vi har...
Så hun får nogen til at gøre noget ubehageligt ved hende.
Ja, lige præcis.
Altså, normalt ville ingen af os bryde os om, at vi ligesom blev holdt fast og holdt nede af andre mennesker.
Men for hende svarede det helt til den selvskade, som hun ellers rådrog sig selv med at skære sig og sådan nogle ting.
Ja.
Og
det er en af de
former,
der er flere...
Som er blevet opdaget, kan man sige, for nylig. Ovenikøbet af Bo, som sidder her.
Ja, lige præcis. Og vi har så prøvet at udfolde det og lave en kategorisering af selvskade by proxy ud fra den begrænsede litteratur, der er på området indtil videre. Så udover at man kan bruge ansatte i sundhedsvæsenet, og det er jo så igen mere eller mindre bevidst, som det den situation, Bo han beskriver her, så har vi også, at sex som selvskade, at bruge sex, altså interaktion med et andet menneske, det kan være at have sex på måder, man ikke bryder sig om, det kan være at pådrage sig fysiske skader under den seksuelle akt, eller at have sex med det modsatte køn af, hvad man egentlig tænder på, men i virkeligheden i selvstraf øje med. Det kan være en form for selvskade by proxy også. Så kan det være sådan noget som at bruge dyr til selvskade, og det er der flere af de unge patienter, vi kommer i kontakt med i Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien, hvor de har fundet ud af, at de kan få deres kat til at krasse sig, eller hunden til at bide sig under en voldsom leg med de her kæledyr, og de kan mærke nogenlunde den samme forløsning, fordi det er dem selv, der sætter det i gang, og ligesom initierer, at det her det skal starte.
Ja.
Og det kan ske under sport, altså kontaktsport for eksempel, hvor man ikke tager den tilstrækkelige beskyttelse på, og dermed opnår skader. Og det kan også ske under slåskamp.
Fight Club, for nu at give sådan et billede, en film sikkert mange kender, ikke? Altså, hvor det også helt klart er en hovedperson, som er psykisk plaget, og som så går ind i sådan nogle slåskampe og får tæsk og uddeler tæsk.
Det er det.
Ja. Og hvor man jo så ikke mærker sine tanker mere, men får denne her fysiske påvirkning. Ikke? Og det der er fordelen, kan man sige, ved selvskade by proxy, fortæller patienter mig, det er jo, at, og dig formodentlig også, det er, at man jo så fortsat har kontakt med nogen, og man føler, at det er, okay at være vred, som jeg antydede før med hende, der smider et glas.
Man kan frelægge sig ansvaret egentlig for handlingen, og det er også noget, der lettere går under radaren. En af de ting, vi også beskriver den sidste i den her kategorisering, det er også at få piercinger og tatoveringer eller andre kropsmodifikationer i selvskade øje med.
Ja, altså, det er ikke nødvendigvis selvskadende at få en tatovering. Det er kun hvis.
Det er vigtigt.
Det er på en eller anden måde.
Ja, hvis man gør det i situationer, hvor man er følelsesmæssigt anspændt, har nogle, altså brug for en nedregulering, for eksempel.
Og det er jo noget af det, som er øjenåbnende ved jeres bog, det er, at den altså virkelig sætter fokus på en masse fænomener, som man måske godt vidste fandtes, men som man aldrig havde fået belyst på den her måde. Mm. Og heller ikke, jeg i hvert fald ikke havde tænkt på, mange af de her eksempler skulle være selvskade. Mm. Så det, jeg godt kunne tænke mig at spørge jer til, det er om, altså, som I ser det, er der så tale om, at vi ligesom har fået opdaget nu, fordi der er jo langt flere sætte ud til, som udøver en eller anden form for selvskade. Er det, fordi der vitterligt er flere? Det er det indtryk, man får, når man læser jeres statistikker i hvert fald. Mm. Eller er der også et element af, at vi er begyndt at opfatte nogle adfærdsformer som selvskadende, som måske altid har været der? Altså folk har jo nogle gange også været i barslagsmål og på tatoveringer, og altså nogle af de ting er også gamle.
Yeah.
Begge dele, praksis, tror jeg, spiller ind. Mm. Men jeg tror, det er meget vigtigt at være opmærksom på som kliniker, altså når man har talt med mennesker med selvskadende adfærd, så har man altid kunnet se, at risikoen for, at de også skader sig selv på en anden måde, for eksempel ved at skære sig, så har de også en større risiko for en spiseforstyrrelse. Den er meget, meget udtalt. Og vi har så kigget på litteraturen, hvor man kan se, at de har stort set samme funktion. Ikke helt selvstraf forekommer hyppigere som motiv til selvskade, når man for eksempel skærer sig, end hvis man har overspisning med efterfølgende opkast. Men immer væk, at der er en det, man kalder komorbiditet, eller samtidig eksistens af de forskellige former. Mm. Og det er det, der er en vigtig, vigtig pointe at være opmærksom på. Så der er på den måde kommet fokus på sammenhængen, og det er noget nyt i forhold til silotænkningen, som Lotte var inde på før, som også gør, at vi ser langt flere former for selvskadende adfærd.
Men jeg synes,
det er faktisk mere almindeligt at have flere selvskadende adfærdsformer end bare én.
Ja, det er. Men det er virkelig det er et meget interessant og vigtigt spørgsmål at stille, Svend. Fordi altså, hvis vi bare kigger på den direkte selvskade, som vi har studeret igennem et par årtier efterhånden, eller lidt mere end da, der kan vi se, at der sker en helt klar stigning hen over årene. Og særligt inden for det sidste årti. Det samme med visse indirekte selvskadeformer, for eksempel nogle former for spiseforstyrrelse. Men så er der også noget som selvskade by proxy, som vi måske hele tiden i klinikken har haft en opfattelse af, at det eksisterede, men nu er der kommet et begreb for det, så nu kan vi begynde også at måle på det. Og det er jo ikke nødvendigvis, at det har været i stigning, men vi har fået nogle andre altså begreber at forstå det med og italesætte det på. Der er dog for eksempel det her med sex som selvskade, det har faktisk været undersøgt i Sverige, de har været foran på det her område, og det er en del af selvskade by proxy-begrebet, og de har kunne se, at der har været en voldsom stigning faktisk, især blandt unge kvinder, så det ser også ud som om selvskade by proxy, i hvert fald dem, der har været målt hen over en årrække, der er det for eksempel stedet, jeg tror det var fra 2 til nu 9% af de unge piger, der har erfaring med det. Ja. Og så er der jo ting, selvskadeformer, der er opstået, fordi at samfundet har udviklet sig, og der er kommet nye for eksempel teknologier til, og så begynder vores adfærd at spille sammen med for eksempel sociale medier, og så kommer der nye måder, man kan handle destruktivt på i takt med, at nye muligheder for det ser dagens lys.
Og nu er det, jeg måske lige skal høre dig til, Lotte, når du er inde på det her, det lyder som en voldsom stigning, altså med seksuel aktivitet som selvskade, og selvskade by proxy, som du nævner der fra en svensk undersøgelse, altså sådan noget kommer jo også, fordi man på en eller anden måde forstår, at det er en mulighed. Altså, hvem har fundet på den slags? Ikke? Altså, hvem inspirerer til den slags? Og det er jo måske især via digitale teknologier, internet, sociale medier, og der havde vi jo dig med for et par år siden, hvor du var her på Brixen, fortalte om, at du meldte dig ud af det her ekspertråd som Meta, og det var altså dem, der står bag både Instagram og Facebook, havde nedsat på selvskadeområdet. Du smækkede faktisk med døren. Som jeg husker det, sagde, at de tog slet ikke ansvar for, hvad for noget materiale, der lå og blev delt og kunne inspirere til selvskade. Algoritmerne leder simpelthen folk hen til sådan noget grænseoverskridende materiale, lod det til. Der er jo bare en tråd der, vi skal have samlet op, fordi hvad der sket siden?
Ja, jamen der er sket meget siden faktisk. det var jo en, da jeg forlod det her, den her ekspertgruppe, der var det jo en nyhed, der kom ud også i internationale medier, og det gjorde, at der var flere end bare danskere, der kunne forstå, hvad det var, der blev skrevet om. Og det gjorde, at der var nogle advokater, der rakte ud til mig, nogen, som var i gang med et stort søgsmål imod de her store tech-giganter i USA. Blandt andet et søgsmål, der var et gruppesøgsmål på vegne af mere end 900 amerikanske familier, som alle havde oplevet skadevirkninger ved brug af sociale medier, hvor for eksempel de værste tilfælde, hvor de har mistet deres børn til selvmord, måske fordi barnet har afprøvet en challenge, de havde set på et socialt medie, eller på grund af det indhold, som algoritmen havde valgt at servere for deres barn. Og så er der børn, der på forskellige andre vis har udviklet psykisk lidelse, spiseforstyrrelse, selvskade osv. Så der er jeg blevet bedt om at vidne, og har vidnet allerede af et par omgange.
I USA?
Ja, det har jeg. Og skal også derover igen her i starten af 2026. Så i forbindelse med det, der har jeg også gravet mig rigtig meget ned i alt, hvad der er af litteratur og forskning på området, i forhold til at opbygge mit vidneudsagn, og det her bor jeg også i forbindelse med at skrive den her bog. Og jeg vil sige, jeg
det er jo ekstremt vigtigt, når vi diskuterer, hvad nytte gør forskning, her må man virkelig sige, der er et eksempel på det.
Det er det.
Ja.
Og det er dig, Lotte, når du altså sidder og inddrager mig, så er det...
Nej, men det vil jeg... Men jeg vil i hvert fald sige, at... Og der er i øvrigt også blevet offentliggjort, at der også kommer et søgsmål her i Danmark, hvor familier kan begynde at melde sig til og stille tech-giganterne til ansvar for de skadevirkninger, der har været på netop deres børn. Men jeg vil sige, det har været meget øjenåbnende for mig. Jeg er begyndt at opdage, at der er mange forskellige niveauer, at digitale medier kan påvirke en selvskadeadfærd.
Ja. Ja, der pågår jo en generel diskussion om sociale mediers betydning for mistrivsel, især blandt børn og unge, og det er jo ligesom en sag for sig. Men det her er jo på en måde langt mere konkret. Altså, hvis sociale medier direkte er sådan et, hvad kan man kalde det, inspiratorium for måder, man kan selvskade på.
Ja.
Dele erfaringer med det, som får andre til det også, ikke?
Altså,
Det er svært at se, at det skulle på nogen måde kunne forsvares, ikke?
Jo, præcis. Og det er jo også noget af det, altså, og det er jo de direkte måder, sociale medier påvirker en person, og især børn og unge, til at afprøve en adfærd, de måske ikke ville være kommet tanke om ellers.
Ja.
Og de fleste, vi modtager i vores team, i hvert fald mere end halvdelen af dem, vi modtager, de har fået ideen til selvskade ved at have set det på et socialt medie.
Ja.
Og det er uden at have søgt efter det selv. Og det viser noget om, og det er jo igen nogle af de mere systemiske risici, som sociale medier udgør, det er, at de pakker et feed, og de kan måske mærke på et barn allerede før barnet selv har opdaget, at de har trang til selvskade, at barnet det er måske lidt trist i dag, eller har haft en svær periode. Og så begynder der altså at komme indhold svarende til, at man har en svær periode, og herunder selvskadeindhold. Ja. Så man kan både blive trigget i forhold til sin første selvskadeepisode, men man kan altså også blive inspireret til at tage helt nye metoder i brug, og også blive mere og mere alvorligt selvskadende. Igen også, fordi der har sociale medier jo de her feedback-mekanismer, hvor man får likes og kommentarer direkte knyttet til et billede. Og på den måde, så kan man opleve, at selvskaden, det bliver min adgang til at kunne få mange likes. Og hvis jeg skærer mig så lidt dybere, så får jeg desværre flere likes også, viser forskning på området også.
Ja.
Men det er jo de direkte påvirkningsmekanismer. Og derudover, så er der jo alle de mere indirekte, hvor at vores sociale medier, de påvirker risikofaktorer for selvskade. Altså for at udvikle selvskade. Det påvirker ens kropsbillede, fordi der er hele de her alle de her retuschering og filtre og den her sociale sammenligning, hvor man begynder at føle, at man ikke helt kan stå mål med de andre på sociale medier, og man begynder at hade sin egen krop. Man begynder måske også at få den her selvobjektivering, eller en følelse af, at man mere er en genstand end et subjekt. Og det gør også, at man har mere tendens til at handle mod sin krop på en skadelig måde. Så der er mange forskellige måder, både indirekte og direkte og mere systemiske måder, hvor sociale medier kan påvirke udviklingen af selvskade.
Hvor står du egentlig i forhold til det, Bo? Fordi du har jo, måske sige, uden at fornærme nogen, håber jeg, men altså et lidt længere historisk perspektiv at trække på i kraft af din alder og erfaring.
Ja, ja.
Altså, der fandtes jo også selvskade før internettet og sociale medier. Nu er det bare blevet intensiveret med måder, man kan udsættes for det på, kan man sige.
Ja, ja. Men jeg er helt enig med Lotte, og det man kan se, hvis man går tilbage til undersøgelser, så der skete noget, da iPhone kom, blev almindelig udbredt. Der kunne man se, at selvmordsadfærden, selvskade og depression, angst osv. steg voldsomt omkring 2010 og 2012, så der er ingen tvivl om, at medierne spiller en rolle, fordi der havde et ært ungt menneske jo simpelthen muligheden for at gå på de sociale medier i sin lomme. Ikke?
Hmm. Og kan man se det i de danske tal også?
Det kan man.
Går op der,
omkring, det kan, hvor det kan man. Kom, ja. Eller, lidt senere, men dog. Det er jo et relativt nyt fænomen, vi taler om her. Altså, men det, som jeg synes er interessant, det er jo den enorme ændring, der er sket med vores hverdag, også i kraft af de sociale medier. Hvordan præstation, perfektionisme, ikke bare på det kropslige plan, men på alle måder selv i scenesættelse, gør, at det er et meget stressfyldt liv, som mange unge mennesker lever. Det bliver heller ikke mindre af, at uddannelsesreformer osv., osv., som vi jo ser også på universiteterne, men også på lavere niveauer, gør, at man hele tiden skal præstere. Og det gør, at vi har en del af forklaringen på mistrivselen, som jo, og det er en af vores pointer, hænger direkte sammen med selvskade, eller omvendt selvskade her, direkte sammen med mistrivselen.
Ja.
Så der er nogle parallelle kurver der.
Ja. Kan man tale om en trakt eller noget, altså hvor der er de danske unge, hvis vi bare tager dem, og så er der en del af dem, der er i mistrivsel, og så er der en del igen af dem, der selvskader,
måske, ikke?
Og hvor stor en del af dem er det så? For man plejer vel at sige, sådan bredt set, ikke, at det er måske en femtedel af de danske unge, der er i en eller anden grad af mistrivsel. Mm. Det kan man definere på forskellige måder og måle på forskellige måder, men sådan som tommelfingerregler. Men hvor stor en del af en generation selvskader?
Jamen det.
Det kan vi jo ikke sige helt præcis. Og det vi kan sige er, at selvskade foregår indirekte og direkte selvskade hos imellem en fjerdedel og en tredjedel af for eksempel gymnasieelever.
Mm. Og det er jo rigtig mange.
Det er rigtig, rigtig mange. Og så er der selvfølgelig nogen, som mistrives, som ikke skader sig selv.
Ja. Altså, det har rimelig konsistent været en femtedel af de unge, sådan i 8. og 9. gymnasiealderen, der har haft den direkte selvskade, eller der har erfaring med den direkte selvskade. Og så dertil, der kommer der, at der er en del unge, der også har både risiko for udvikling af spiseforstyrrelse, men også rent faktisk har spiseforstyrrelse. Og så er der forskellige former for misbrug.
Ja.
Og så er der jo hele altså, selvskade by proxy. Den ene prævalensundersøgelse, der er lavet, viste, at det var 18%, der havde erfaring med det.
Ja.
Og grunden til, at vi så ikke kan sige helt præcist, hvor mange, når vi nu kigger på det her mere brede selvskadebegreb, hvor mange i den danske befolkning, eller blandt de unge, er egentlig selvskadende, så er det jo fordi, at vi ikke ved, hvor mange af dem, der egentlig altså overlapper med hinanden.
Mm.
Så ja, det der, som Bo han siger, mellem en fjerdedel og en tredjedel, det passer nok meget godt.
Og i hvilken grad knytter det sig så specifikt til ungdomsårene? Fordi det er jo dem, vi sådan helt naturligt kommer til at tale om her.
Mm.
Men nu tænker jeg lige, hvorfor egentlig det? Altså, man kan vel godt være selvskadende, ja, uanset hvor gammel man er.
Mm. Og det er også en tendens.
Ja.
Men aldersmaksimum er jo altså, i de unge år, hvor de unge er på de sociale medier. Og der sker så den spredning via de inspiration fra medierne. Men vi ser også, at ældre er selvskadende. Jeg har haft kontakt med en kvinde, som var i slutningen af 40'erne og var meget ulykkelig for, at hun ikke kunne komme ud af sin selvskadende adfærd.
Mm.
Det er bare et enkelt eksempel, men hvis man kigger på statistikkerne, så er det eksisterende.
Mm.
Og ofte meget farligere end hos de yngre, fordi selvmordsrisiko, specielt hos mænd, er stærkt forøget.
Mm. Ja, så det er, altså det er en adfærd, der mest udbredt i ungdomsårene, men den er også ret udbredt og mere udbredt, end man tror, blandt børn, altså under 12 år, og så er den også blandt voksne. Så Ja, og jeg tror sådan generelt i den danske befolkning, hvis man tager fra 0 til 100 år, så er der en undersøgelse, der viser, at det er 11%, der har erfaring med selvskade.
Okay.
Og det, ja, det, og det tror jeg er stigende, hvis bare ultrakort, fordi vores samfund er, vores kultur er blevet langt mere uoverskuelig og vanskelig at orientere sig i. Antonovsky har begrebet sense of coherence, altså det at opleve sammenhænge og meningsfulde relationer. Og det er jo faldet meget, og det gælder både yngre og ældre, men specielt unge er meget afhængige af at kunne fungere i relationer til andre.
Ja.
Og derfor er de udsat. Ja.
Og nu lyder det måske, som om jeg negligerer problemet, og det er slet ikke det, der er intentionen, men når I siger det der, fortæller, hvor højt en andel det er af befolkningen, og især de unge, der har erfaring med selvskade.
Mm.
Altså, ja, så er spørgsmålet, hvor farligt er det at have erfaring med selvskade? For man kan sige, hvis det er et enkeltstående tilfælde, at man har skåret i sig selv en gang, og så, det bliver måske helt forskrækket over, man gør det aldrig igen. Ja, så er det måske en livserfaring, som man tager med sig, men det er jo ikke i sig selv en kæmpe risikofaktor resten af ens liv. Så hvad skal der til af erfaring, for at det bliver farligt for en?
Jamen, altså selv en selvskadeepisode, er der studier, der viser, altså mere sådan longitudinelle studier, selv en selvskadeepisode forudsiger udviklingen af psykisk lidelse.
Okay.
Og i det hele taget det at... Men jeg vil skynde mig at sige til alle lytterne derude, for langt de fleste, der bare har en enkelt eller to selvskadeepisoder, så vil adfærden gå i sig selv igen, og man vil ikke have sådan langtidseffekter af den. Men jeg vil sige, at selvskade, det er også faktisk den mest tungtvejende prædiktor for selvmord, eller for selvmordsforsøg og selvmord. Så det er alvorligt, også fordi, at hvis man så begynder at selvskade og begynder at opleve, at det udfylder en vigtig funktion for mig, så bliver det typisk en adfærd, man vil vende tilbage til, særligt de perioder, hvor man er presset. Og så har den altså tendens til at blive at eskalere og blive værre og værre. Man kan blive afhængig af sin selvskade også.
Ja.
Både psykologisk, men også rent fysiologisk, fordi der aktiveres beta-endorfiner, som er kroppens eget, skal sige, morfinpræparat, som gør, at nogen får simpelthen en trang til at aktivere det.
Og det er vel lidt, ikke fordi vi absolut skal lave en krølle til mine måske lidt farfetched indledende eksempler, men det er vel lidt de samme endorfiner, der kan udløses ved hård træning. For
jamen det er det, det er det. Og det er derfor, man også kan blive afhængig af det.
Ja, ja.
Positive addiction talte man om for 30 år siden.
Ja. Og er det, fordi jeg tror, nu skal vi til at runde den her del af, men det er vigtigt for mig at forstå, hvad selvskade er, og måske også, hvad de fælles mekanismer er i de her mange forskellige typer af selvskade, I har været inde på. Er det så, kan man sige, håndteringen af svære følelser? Og de følelser, de kan komme af mange grunde. De kan komme i et præstationssamfund, de kan komme i sociale medier, altså utilstrækkelighedsfølelser, hvad ved jeg. Men at det er håndteringen, altså det er en uhensigtsmæssig håndtering af svære følelser. Kan man sige det helt generelt?
Ja, altså, det kan man sige. Man kan jo kalde det en... Undskyld.
Jamen, hvis man skal sige... En grund, Så, fordi så er det den, der er mest udbredt blandt dem, der skader sig selv. Men når man kigger på funktionen af selvskade, så kan der både være indre funktioner, altså for eksempel at dæmpe nogle svære følelser, eller at straffe sig selv, når man føler, man har fortjent straf, eller at få nogle svære tanker til at stoppe. Men der kan også være nogle mere sociale funktioner, interpsykiske funktioner, som er for eksempel at kommunikere til andre, og de hænger jo sammen, for hvis man er rigtig svært ved at forstå sine følelser og regulere dem, mentalisere, så har man også svært ved at udtrykke dem til andre, og så vil man typisk også bruge kroppen til at kommunikere, at man har et behov for omsorg, man har et behov for hjælp, og det kan også være ved så at vise, kan man sige, sin selvskade til andre mennesker, og få aktiveret de ressourcer, der så er at finde i sine omgivelser. Så der kan være flere forskellige funktioner, og det er jo forskelligt fra person til person, og også fra situation til situation.
Ja.
Men følelsesregulering, det er det, som langt de fleste siger. Altså, og det siger de så ikke med det her ord, men de siger, når jeg er ensom, eller når jeg skammer mig, eller når jeg er vred, så hjælper det at skade mig selv på den ene eller den anden måde.
Ja.
Og Peter Fonagy, han vil jo forklare det med, at man ikke har udviklet, man er stadig sådan et præ-mentaliserende modus, hvor man har behov for at meget konkret uden på sin krop at vise, hvordan man har det indeni, og også igennem kroppen at få nedreguleret, hvordan man har det indeni. Mm. Når man udvikler mentaliseringsevnen, så vil man kunne bruge sproget, og som vi var inde på til at starte med, så kan man snakke med sine venner, eller jeg kan ringe til Bo og brokke mig, hvis der er et eller andet, jeg er utilfreds med. Men hvis man ikke har udviklet den evne, jamen, så vil man have tendens til at handle sine følelser ud, for eksempel igennem fysiske skader på kroppen.
Og på den måde er det en coping, en mestringsstrategi.
Ja. Ja.
Man gør jo alle, vi gør alle det bedste, vi kan for at leve et godt liv. Ja. Også dem, der skader sig selv.
Ja, det er en vigtig pointe. Og vi er kommet til det sted i programmet, hvor I får spørgeretten. Det er sådan et fast element efterhånden, at vores gæster får mulighed for at bringe ting til bordet. Emner, der skal tages op, spørgsmål til mig, så jeg vil høre, hvad I har noget med.
Det har vi.
Ja, det har vi da. Du kan fortælle os alt. Jeg kunne egentlig godt tænke mig at spørge dig om et tema, vi ikke har helt udfoldet endnu, men altså sammenhængen mellem den enkelte og så den psykologisering, som sker, og så samfundet. Det er jo noget, du har beskæftiget dig rigtig meget med, og du var også lidt inde på, om vi nu taler mere om selvskade, og det er noget, der er længere fremme i unges bevidsthed, selvskade, mistrivsel osv.
Simin, altså jeg har en langvarig interesse for, hvis man skal formulere lidt paradoksalt, hvordan ikke smitsomme sygdomme smitter. Mm. Og det kunne selvskade jo være et eksempel på, nu ved jeg ikke, om vi skal kalde det en sygdom, men altså pyt med det.
Det er ikke en diagnose,
nej,
det er ikke, men ja.
I den her sammenhæng, der er det jo mere det der med, at det er jo ikke noget, der smitter som en virus gennem luften, sådan rent mekanisk. Det er noget, der smitter psykologisk, ved at man bliver inspireret, ved at det fremstår som en eksistentiel mulighed. Mm. Hey, jeg kan gøre det her ved mig selv. Det er der andre, der har gjort. De siger, de har fået det bedre, eller det ser fedt ud, eller spændende ud, eller hvad det nu gør, selvom det også ser lidt farligt ud. Og så kan man som ung menneske inspirere der. Altså det er jo der, man kan sige, jeg har været skeptisk over for. Jeg ved ikke, om det er det rigtige ord, men altså i tvivl om, hvordan man overhovedet taler om den her slags fænomener på den mest hensigtsmæssige måde, uden at puste dem endnu mere op.
Ja.
Problemet er stort nok i forvejen.
Der er det meget vigtigt, at vi kigger ind bag selve den fysiske skade.
Ja.
Fordi det ved vi, det smitter meget, det er du ekspert i, det, ikke? At hvis man ser andre, så trigger det en trang. Men hvis vi bruger begreber, som vi jo gør her nu, altså en forståelse, en psykologisk forståelse af, hvad er motivet til at gøre det, og det viser undersøgelser, at det kan man godt, altså udvikle et sprog for det, uden at det så trigger trangen til selvskade.
Ja. Så man skal ikke være bange for at have samtalen, og faktisk så er det jo en stor hjælp for unge mennesker, at voksne også har den her samtale, også fordi de så i højere grad kan holde øje med, hvilke unge, der er i mistrivsel, eller der har tegn på selvskade. Sådan, så det ikke er noget, der bliver tidet ihjel, fordi så går de unge jo i hvert fald helt alene med deres problemer.
Ja, ja.
Må vi blive ved med at være beskyttet ved dig,
Sven?
Ja, mit spørgsmål, det læner sig meget op af det, som Bo han egentlig stillede, men jeg kunne godt tænke mig at få det uddybet lidt mere, fordi jeg tænker nemlig også, at du tit har slået på tromme for netop, at den måde, vi talesætter tingene på, som du også er inde på nu, også påvirker tingene, altså lidt sådan social konstruktivisme. At ord, det skaber også virkelighed. Og det hele det her med, jamen har vi egentlig en mistrivselskrise, som nogen taler om, eller er det lidt en storm i et glas vand, og er der sket en psykologisering, hvor vi også har fået et diagnosesprog for helt almindelige psykiske tilstande, eller helt almindelige svære følelser, som mange unge jo oplever. Og jeg tænker, hvordan, altså hvis vi, og det synes jeg er et vigtigt perspektiv ind i debatten, men hvordan kan man så ud fra det perspektiv forstå netop stigningen i de her konkrete manifestationer af mistrivsel, som selvskade er, og også som kan måles i registrene og sådan mere systematisk i studier? Hvordan, ud fra det perspektiv, hvordan kan man så forstå stigningen i selvskade?
Og det er jo et rigtig godt spørgsmål, som går lige ind i det, jeg selv sidder og arbejder med og tænker over, og som er utrolig svært at vide, simpelthen. Altså, men Altså et svar kunne jo være, og nu prøver jeg at formulere det, og jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil stå inden for det. Nu prøver jeg lige at sige det og høre, hvordan det lyder. Mm. Det kunne være at sige, måske er mængden af lidelse i en befolkning relativt konstant. Ikke fuldstændig konstant, men måske mere konstant, end vi går og tror. Det, der forandrer sig, det kan være måden, vi forvalter den på, udlever den på, koper med den på. Og det, der er sket med stigningen i selvskade, kunne være udtryk for, blandt andet via de sociale medier, at vi har fået ligesom det her repertoire af måder, vi kan skade os selv på, når noget er svært i livet. Hvor man før måske gjorde nogle andre ting. Altså, vi gik til punkkoncerter og hoppede ind i hinanden foran scenen og stage-divede og slog os og fik tømmermænd og vågnede næste morgen og havde det lidt bedre, fordi vi havde det lidt dårligere. Altså, men det vil vi ikke sige var selvskade. Det vil sige, det var ungdomskultur, det var at gå til koncert, det var at give den gas og sådan noget. Og når de i dag, nu taler jeg meget generaliserende, og det lyder lidt arrogant måske, sidder derhjemme og ikke har de der fællesskaber længere, er på sociale medier, så udlever de ligesom det svære i livet på en anden måde. Det kan så selvfølgelig forstærke mistrivslet, forstærke måden, man lider på. Men det er så det, jeg vil kalde, det er ikke et ord, jeg selv har fundet på, det er en forsker fra Oxford, der hedder Lucy Fowkes, hun kalder det en prævalensinflation. Og der kan man godt, det prøver jeg i hvert fald, altså holde to tanker i hovedet samtidig, nemlig at der dels er en reel prævalens, altså en forekomst af de her psykiske problemer. Men at der så oven i det kan være en inflation, som enten kan være forårsaget af måden, vi måler det på. For eksempel, hvis vi har nogle, lad os sige, sygeliggørende mål, hvor vi sænker tærskelværdierne for, hvad skal der til for, at man har angst eller depression? Og det er jo en realitet, at de tærskelværdier løbende bliver sænket, når diagnosemanualerne bliver revideret. Eller at der kan være nogle af de her looping-effekter, som jeg kaldte dem før. Ikke? Yeah. Altså, hvor det ligesom, man inspirerer hinanden. Fordi der er jo også epidemiologer i Danmark, der vil sige, at vi kan faktisk ikke se, at der er kommet flere symptomer i befolkningen.
Nej.
Men vi kan se, at det er blevet sværere at leve med de symptomer.
Ja.
Derfor så stiller vi langt flere diagnoser. Men det er ikke, fordi der nødvendigvis i absolut forstand er flere.
Nej.
Og det er jo, der er så mange nuancer i det her, men det er jo et mega vigtigt spørgsmål.
Ja, det er det.
Men når man formulerer sig om det, så bliver det ofte misforstået. Nogensinde, du brugte ordet socialkonstruktivisme. Er det ikke bare en eller anden social konstruktion, at vi har mistrivsel? Og det bliver selvfølgelig ikke sige. Der er mennesker, børn og unge og voksne og gamle, som har det skidt. Det er jo ikke bare noget, vi har fundet på. Men måden, vi forstår det på, og det indgår i forskellige samfundsmæssige håndteringspraksiser på, kan godt have betydning for, hvordan det så går med de mennesker.
Yeah.
Men det, der er meget vigtigt også at have med i den jo et meget klart formuleret...
Det ved jeg ikke, om hvor klart det var.
Jo,
tak,
det er super fint. Men der er jo sket nogle voldsomme forandringer i vores samfund de sidste 20 år. Ja. Vi kan bare sige Hartmut Rosa, accelerationssamfund, alt skal gå hurtigere osv. Vi var kort inde på det tidligere. Ikke? Så vi slet ikke har begrebet resonans, eller i hvert fald er det noget, som er vanskeligt at finde, og noget, vi måske afslutningsvis kan tale om som en måde at undgå eller mindske mistrivsel, at vi forsøger at skabe det. Men altså pointen er, at der er jo ligesom to sider, som hænger sammen, som to sider. Begge sider er en mønt, ikke? Altså den individuelle og den samfundsmæssige faktor.
Ja.
Tak for jeres vigtige og vanskelige spørgsmål, som der jo ikke, jeg kan i hvert fald ikke svare entydigt på det og sige, nu har vi lukket den diskussion, men det går som en rød tråd gennem tidens debatter, og bestemt også gennem det her program, så rigtig godt, at den bliver holdt i live, kan man sige, den debat der.
Tak for dit svar. Dine svar, Svend. Ja. De er gode som altid.
Ja, det ved jeg nu ikke, men lad os prøve, fordi vi nærmer os jo faktisk afslutningen, så småt i hvert fald, og se på, hvad det er, I gør med jeres bog, for vi har jo primært talt om alle de her former for selvskade, I får beskrevet. Og så har I løftet lidt af sløret for, hvordan I kobler det til den generelle samfundsudvikling. Nu nævnte du lige, Bo, accelerationssamfundet og manglen på resonans og sådan noget. Men hvad er det egentlig for et perspektiv, I har, når I på den måde binder person, lidelse, samfund sammen? Mm. Det er også en omfangsrig bog, velresearchet bog. Så det er et stort projekt, I har, ambitiøst projekt. Men hvad er det, I gør der?
Ja.
Giver det mening at svare på?
Ja.
Hvad er det, I har gjort?
Vi har kigget på de faktorer, som vi ved fra talrige undersøgelser, spiller ind på forekomsten af selvskadende adfærd. Ja. Og der ved vi, at der er nogle tidlige, altså nogle distale, som man siger, og proximale risikofaktorer. Og dem har vi så koblet til en samfundsmæssig forståelse. Vi har lavet en ny model, som er meget kompleks og umulig at blive klog på, som bare hører formuleringerne her. Men altså, hvor vi kigger på det brede perspektiv, samtidig med, at vi kigger på det udviklingsperspektiv, som unge mennesker specielt, men også alle, oplever i dagens kultur, dagens samfund.
Ja. Jeg tror også lidt, at det, jeg har tit følt, at jeg er kommet til kort. Jeg udgav også en bog i 2009, ja, hvor jeg kiggede meget ned i sådan den tidlige omsorgsrelation, og hvordan kan det udviklingspsykologisk perspektiv, hvordan kan man forstå, at nogen bliver disponeret for selvskade, mens andre ikke gør. Og når jeg så har været ude at holde oplæg eller foredrag om det, så har jeg altid blevet stillet det her spørgsmål, jamen når der så er flere og flere, der bliver selvskadende, er det så fordi, vi bliver dårligere og dårligere omsorgsgivere, eller bliver vi dårligere og dårligere forældre? Og det har jeg jo ikke rigtig kunne få til at passe. Så jeg tror, at det her med, at det har været ret meget en aha-oplevelse for os at skrive den her bog og få zoomet ud, både at få kigget på alle selvskadeformerne og set udviklingen i dem, og så få taget de kulturelle og de samfundsmæssige faktorer med også.
I zoomer jo sådan set både ind og ud.
Vi zoomer altså, ind og ud.
På det konkrete, hvad er det, der sker, og så ud, hvorfor er det kommet? Ja.
Og det synes jeg i hvert fald, det har givet mig en oplevelse af at kunne forstå udviklingen, altså når man kigger på tendenserne i samfundet, at der er så mange, der bliver selvskadende. Og så synes jeg egentlig, at der, hvor tigeren er faldet for mig, det er, jamen det, der sker, den her fragmentering, der sker i vores samfund, og den der manglende, som Bo siger, resonans, og den manglende sådan tætte nærhed med hinanden og tilknytning til hinanden, det egentlig er lidt en parallelproces i forhold til det, jeg så tilbage, og det vi så tilbage, da jeg i forbindelse med, at jeg skrev mit speciale også, og skrev min første bog her, jamen det kan egentlig være det samme, som kendetegner en omsorgsrelation, som, hvor en person ikke bliver spejlet kongruent, og hvor man ikke får udviklet den her fornemmelse af sine egne følelser og sine selvreguleringsmetoder i forhold til, når man har svære følelser, og hvordan samfundet og kulturen egentlig kan på den, med den omkodning, hvis vi skal bruge Jonathan Haidt-udtryk, den omkodning, der er sket også af barndommen og ungdommen, hvordan det nærmest bliver sådan en makroperspektiv på, hvordan en tidlig og kan man sige utilstrækkelig omsorgsrelation også kan have disponeret for selvskade. Ja. Fordi man, for eksempel fordi børn ikke leger med hinanden i samme grad, som de gjorde før. Og netop fordi der kommer den her afstand og det her ydre fokus, hvor man ikke lærer at mærke sig selv, men man bliver mere optaget af, hvordan andre ser en og vurderer en. Så der er mange egentlig paralleller til den tidlige omsorgsrelation i forhold til det, man mangler at få udviklet for at kunne håndtere livet som barn og ung i dag.
Ja. Hvordan kan det så være, hvis man skal spørge den anden vej rundt, at ikke alle bliver selvskadende? Altså alle børn stort set kommer på de sociale medier, alle får en profil på Instagram, alle ser på et eller andet tidspunkt noget af det her indhold. Og alt for mange gør sig erfaringer med selvskade. Men der er trods alt stadigvæk et flertal, der ikke gør.
Ja, og det er jo et rigtig godt spørgsmål at sige, hvad er det, der gør, at nogen ikke bliver afficeret af hele denne her...
Fordi hvis vi skal slutte lidt opbyggeligt også, og begynde at snakke om, hvad kan man gøre imod det, ikke? Altså, så er det jo den slags, vi skal finde svar på.
Det vi ved er, og det er meget kort formuleret, det er, hvis du har et hadefuldt forhold til din egen krop, så er risikoen for, at du udvikler selvskadende adfærd langt større. Det vil sige, det er en forudsætning for at kunne udvikle selvskade. Hvis du har et mere, nydelsesfuldt forhold til din egen krop, eller anerkendende forhold til din egen krop, så er det den bedste, skal vi sige, forsikring imod selvskadende adfærd. Så der er en, men man kunne nævne flere andre parametre, som spiller ind. Men altså det der med kropsoplevelsen spiller en meget stor rolle.
Ja.
Så det er jo et eksempel på altså resiliens. Altså der er jo nogen børn og unge, der har mere med sig, både sådan fra barnsben af, eller som i forbindelse med deres opvækst, hvor de har sådan modstandskraft, selvom de bliver udsat for de samme påvirkningsmekanismer og de samme risikofaktorer, så er det ikke, som du siger, Svend, så er det ikke alle, der udvikler selvskadende adfærden af den ene eller den anden art. Og det er jo fordi, der netop mellem påvirkningen og så udviklingen af adfærden typisk er nogle, enten nogle mediatorer eller nogle moderatorer. Så der kan være en, netop en kropsopfattelse kan være en mediator, men det at have sådan tætte familiebånd og høj grad af støtte i familien, det kan være noget, der modererer en sammenhæng, som man faktisk ikke udvikler adfærden, selvom man også måske har set tonsvis af selvskade på sociale medier.
Ja. Ja. Og sådan er det meget, meget komplekst.
Ja.
Og nu har vi jo talt, eller I har fortalt indgående om selvskade som et samfundsmæssigt og kulturelt fænomen, og hvilke former findes der, og hvorfor der er kommet flere, der gør sig erfaringer med selvskade. Hvis jeg alligevel bare skulle sige lidt her til allersidst, altså hvordan behandler man det? Og det har vi jo også berørt i tidligere udsendelser i Brixen her, men det skal jo næsten med, så man ikke sidder tilbage, hvis nu man for eksempel har et barn, eller er et menneske, der selvskader, der lytter til det her, ja. Så er der jo heldigvis måder at få hjælp på.
Det er der, og det er jo meget vigtigt at holde fast i. Det, der er vigtigt, er at kunne lytte, tale med sit barn på en måde, en anerkendende måde, så det ikke føler sig kritiseret. Noget af det, vi gør, når vi arbejder professionelt med det, det er begrebet validering. Altså ligesom, at vi forstår, at det har en betydning, en mening, det du gør. Mm-hmm. Det er det ene, og det andet er, og det er en ny tendens, at vi skal arbejde transdiagnostisk, det vil sige kigge ned under overfladen, den konkrete manifestation af selvskaden, og så se på, hvad er det for en dynamik, som ligger under, og så arbejde på at behandle den, altså samme dynamik, som kan ligge bagved direkte selvskade, der sker så, og så at overspise og kaste op, for eksempel.
Ja.
Og det er en moderne ting i psykiatrien. Ja. High top er en model, som vi har støttet os op af.
Jeg kan forestille mig, at der må være nogle dilemmaer i, at selvskade er jo på mange måder symptomer på noget
netop,
underliggende.
Netop.
Og selvfølgelig skal de her symptomer bremses, fordi de kan være farlige. Så det er måske det, man først vil have fokus på. Og på den anden side, ja, så nytter det måske ikke så meget, hvis ikke man får fat i de underliggende dynamikker.
Nej,
så,
præcis.
Hvad gør man i praksis?
Så flytter det så nemlig bare til en anden form. Ikke?
Ja.
Og det er jo lidt forskelligt afhængig af, hvilken selvskadeform man er med at gøre, eller i hvert fald, hvis vi har med en meget underernæret tilstand at gøre. Hvis det er en person, der for eksempel har anoreksi, så er det faktisk meget vigtigt at starte på symptomniveauet, altså starte med simpelthen at få reernæret personen og sørge for at personen kommer op i nogenlunde sund vægt igen, for så at kunne arbejde med nogle af de bagvedliggende mekanismer, og noget af det, der måske har været med til at udvikle spiseforstyrrelsen. Men i forhold til de fleste selvskadeformer, som Bo siger, jamen så er det et spørgsmål, man prøver at finde ud af, igennem også en strømning, der er en personcentreret metode, hvor man bliver meget nysgerrig på den enkelte person, og ikke nødvendigvis bruger en behandlingsmanual, som er fuldstændig one size fits all, men at prøve at finde ud af, jamen, hvad er funktionen af selvskaden for dig? Det kan man analysere på forskellige måder med kædeanalyse, hvor man sådan virkelig prøver at minutiøst at finde ud af, hvad er det, der leder frem til en selvskadeepisode? Hvad er det for nogle behov, den så dækker for dig, den her selvskade, når du har selvskadeepisoden? Hvad er det, du oplever lige bagefter? Og så, hvis det så er følelsesregulering, jamen, jeg kan endelig være i min egen krop igen, eller jeg føler mig ikke længere så alene, eller jeg er ikke længere vred, når jeg har skadet mig selv, så er det noget med faktisk helt konkret at prøve at forstå følelser. Altså, det kan godt være for nogen et ret, kan man sige, tidskrævende projekt, men også meget meningsfuldt. Det her med at forstå, at følelser, de er her af en grund. Det er ikke bare, de har alle sammen en funktion. De vil fortælle dig noget, når de kommer. Og for de her unge mennesker, de har kan man sige, udviklet en form for fobi over for deres egne følelser, hvor de bare vil have undgået følelserne med det samme, lukket dem ned med det samme, og så har de fundet ud af selvskade. Det bliver sådan en quick fix-strategi i forhold til det. Ja. Så vi prøver egentlig at lære dem at være og rumme de her følelser og forstå, hvad de vil fortælle dem, men også at udvikle strategier, som er mere tilnærmende i forhold til følelsen, i stedet for undgående. Ja. Og det kan være sådan noget som netop at lære at prøve at analysere, hvad er det for en følelse, jeg har, sådan så man også kan sætte ord på den over for andre mennesker, og finde et nyt afløb for følelsen, hvor man også måske får erfaringer med, at andre mennesker kan bruges, så man ikke skal bruge de her ensomme strategier.
Tusind tak for det. Oplysende og også opløftende, vil jeg sige her, til slut. Og så har vi et punkt, vi kalder anbefalingen. som jo kan være relateret til dagens emne, som vi har med hver især, men som også kan være noget andet. Og jeg har en bog med, som jeg helt sikkert har nævnt før, måske endda flere gange. Jeg har ikke lige været tilbage og tælle op i Brixen her. Men den er bare fantastisk, og den handler blandt andet om selvskade, og det er Et lille liv af Hania Yanagihara.
Mm.
En international bestseller, som er dybt rørende, også meget krævende roman. Det gør ondt at læse den. Men den beskriver på en ekstrem respektfuld, meningsfuld måde, hvordan det er at være et skadet menneske, som selvskader.
Yeah.
Man følger hovedpersonen Jude, hvis liv er præget af virkelig svære traumer fra barndommen, og det har sat sig i øvrigt også som fysiske smerter i Judes krop.
Mm.
Og han bruger altså så selvskade som en måde at håndtere det på, og man følger ham over tid, hvordan han kæmper med mørke tanker, men også hvordan han får hjælp af sine venner.
Mm.
Det er også en bog, der handler om venskab og venskabets betydning. En meget intens fortælling om menneskelig sårbarhed. Både mørk og lys, men i mine øjne simpelthen et stort kunstværk.
Ja, jeg er enig. Mm. Den har vi også begge to læst.
Ja.
Ja, det ved jeg. Ja. Ja. Mm. Og den sidder jo i kroppen i lang tid efter.
Det må man sige.
Ja. Jamen, hvis vi skal følge op med nogle boganbefalinger, så er der også nogle danske bøger. Der er for eksempel Ungeenheden af Fine Gråbøl, som også beskriver unge. Beskriver
som vi også
unge.
Har på Brixen i øvrigt.
Ja. Og som, hvor der også er nogle af de unge, der er selvskadende. Så har vi Rosenreglen af Liv Niemann Dubo, som også er rigtig god.
Ja.
Og hvor også nogle af hovedpersonerne, hovedpersonen er selvskadende. Men så vil jeg også sige, jeg er nødt til lige at nævne, at vi har en podcast i Team for Selvskade i børne- og ungdomspsykiatrien, som hedder Selvskadens Psykologi.
Ja.
Så hvis man vil blive klogere på selvskade, så har vi allerede cirka 20 episoder ude, og der kommer en ny episode hver måned, hvor man kan dykke ned i selvskade.
Og det er jo heldigvis det, der også er en mulighed i et digitaliseret samfund, hvor man kan få alt muligt bras og farligt stof ind i sit feed, som det jo hedder. Men man kan jo altså også gå den anden vej og opsøge ting, som er gode for en og oplysende og hjælpsomme, som jeres podcast.
Præcis.
Jeg synes kort, og det er også en lidt tung bog, The Piano Teacher af Jelinek, som fik Nobelprisen i 2004, så vidt jeg husker, som beskriver, hvordan kontrol... det er en mor, der kontrollerer sin musikudøvende datter, som så får et forhold til en ung elev, og der spinder det fuldstændigt og bliver vanvittigt destruktivt. Grunden til, at jeg nævner den, det er ikke nogen munter på at læse, men den giver virkelig indblik i, hvordan selvskadedynamikken ser ud.
Ja, den kendte jeg ikke, så tak for den også. Vi har lidt at gå i gang med.
Ja.
Tak til jer, Lotte Rubæk, Bo Møhl. Tillykke med jeres bog i 1000 stykker, som lige er udkommet.
Ja,
ja.
Tusind tak.
Så den skal nok tusind få en meget vigtig bog, der er garanteret for et godt liv ude i befolkningen. Den handler både om selvskade og om den samfundsmæssige baggrund bag. Tak fordi I kom og fortalte om det.
Tak fordi
I måtte komme.
Det var Brinkmanns Brix for i dag. Gå endelig ind på DR Lyd og hør flere af vores ældre episoder, og ellers er vi tilbage igen om en uge. Jeg håber, vi høres ved. Tak for i dag.